Korintianina voalohany toko faharoa. Ary izaho koa ry rahalahy, raha tonga tany aminareo dia tsy tonga tamin'ny teny marevaka na fahendrena rehefa nitory taminareo ny zava-miafina ny amin'Andriamanitra, fa ninia tsy hahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa-tsy Jesosy Kristy dia izy voaomby tamin'ny azo fijaliana. Ary izaho aza raha tany aminareo dia azo ny fahalemena sy ny fahatahorana ary ny fangovitana be. Ary ny teniko sy ny toriteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena izay natao hampiaiky, fa tamin'ny fanehoana ny fanahy sy ny hery, mba tsy horena ny finoanareo amin'ny fahendren'ny olona fa amin'ny herin'Andriamanitra. Kanefa milaza fahendrena amin'ny efa matotra izahay, tsy ny fahendrena izao tontolo izao na ny an'ny mpanapaka izao tontolo izao izay olona mihalevona, fa milaza ny fahendren'Andriamanitra izahay ka maneho zava-miafina, dia fahendrena izay nafenina sady voatendrin'Andriamanitra ho voninahyntsika talohany naharina izao tontolo izao. Ary tsy nisy nahalala izany ny mpanapaka izao tontolo izao, fa raha nahalala izy dia tsy nombohany tamin'ny azo fijaliana ny tompon'ny voninahitra, fa araka ny voasoratra hoe:
izay tsy mbola hitany maso ary tsy mbola reny sofina na niditra tao am-pon'ny olona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay ti azy.
Isika no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy, fa ny fanahy no mamantatra ny zavatra rehetra, na dia ny zava-dalina izay ao amin'Andriamanitra aza. Fa iza no olona mahalala izay momba ny olona afa-tsy ny fanahin'ny olona izay ao anatiny ihany? Ary toy izany koa, tsy misy mahalala izay momba an'Andriamanitra afa-tsy ny fanahin'Andriamanitra ihany. Fa tsy nandray ny fanahiny izao tontolo izao isika, fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra antsika tamin'ny fahasoavany. Izany koa no teneninay, tsy amin'ny teny ampianarin'ny fahendren'olona fa amin'ny teny ampianarin'ny fanahy, raha mampitaha izay zavatra ara-panahy amin'izay avy amin'ny fanahy izahay. Fa ny olona izay araka ny nofy ihany dia tsy mba mandray izay an'ny fanahin'Andriamanitra, fa fahadalana izany aminy sady tsy azony, satria araka ny fanahy no itsarana izany. Fa ny olona araka ny fanahy kosa dia mitsara ny zavatra rehetra, kanefa tsy mba tsarain'olona izy, fa
iza no nahafantatra ny sain'ny Tompo mba hampianatra azy?
Kanefa izahay dia manana ny sain'i Kristy.